Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære trofaste og gode Herre, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. At du, Herre, som vant nåde for oss på korset, du er den trofaste som gjør din nåde ny hver morgen inntil enden. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, at du vil lukke opp dine ord og skrive dem inn i våre hjerter, for at vi må få lov til å være dine frie barn. Amen. Det hellige evangeliet for 11. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Johannes i det 8. kapittel, og vi leser fra vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham: «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli frie?» Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når Jesus taler om frihet, slik vi hører det i dagens tekst, så griper dette til noe av det mest grunnleggende i hele Jesu virke og hele Jesu budskap. I programtalen til Jesus, som den gjerne kalles, som vi hører ved Jesus har ved innledningen til sitt virke, i synagogen i Nazaret, da leser Jesus fra profeten Jesajas 61. kapittel, hvor det står slik: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Og med dette ordet, som må sies å være så å si retningsgivende for hele Jesu virke, hele hensikten med hans komme, er det altså at Jesus innleder sitt virke. Og det er dette vi møter igjen altså i dagens tekst. En tekst som har en veldig klangbunn under seg, liggende i Det gamle testamentet. For det første så er det jo slik at beretningen om utgangen av Egypt, der Israels folk fris fra trelldommen under farao, det er i Det nye testamentet et grunnleggende bilde på den frelsen som Jesus fullbyrder for oss. For det andre er det slik at teksten Jesus leser fra Jesaja i synagogen i Nazaret, den viser tilbake til lovgivningen om jubelåret. Hvert 50. år skulle jubelåret markeres i Israel, frigivelsesåret, der alle som var i trelldom skulle settes fri, alle som var bundet av gjeld skulle få ettergitt sin gjeld. Og vi vet at gjeldsslaveri kan være noe av den verste formen for trelldom. Det er jo slett ikke noe nytt fenomen det. Det var vel kjent også i det gamle Israel. Så er det altså at Jesus i dagens tekst sier til en gruppe jøder som er kommet til tro på ham, at hvis de blir i hans ord, da skal de kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dem fri. Her er det altså tale om noen som er kommet til tro på Jesus, men som ikke er frie. De har altså ikke møtt evangeliet i dets frigjørende makt. Det innebærer at deres tro vel har vært en voksende overbevisning om at Jesus er den kommende Messias, men de har slett ikke grepet hva slags Messias han er, hva det frigjørende i hans gjerning skulle være. Og derfor hører vi også at disse umiddelbart reagerer på Jesu løfte. Vi er Abrahams barn, vi har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli frie? De hadde altså den forestillingen at de var frie. Og dette var noe som var grunnleggende innenfor fariseernes jødedom, fariseernes tenkning. De tenkte nettopp slik at det å ha gitt seg inn under lovens åk, det var ikke noe som bandt et menneske i trelldom, men tvert om var den egentlige frihet. For det å være fariseer, det var nettopp å ha tatt på seg den grunnleggende forpliktelsen til i alle deler av livet å søke å oppfylle Guds hellige lov. Og dette gjorde en i den overbevisning at loven var den gave Gud hadde gitt menneskeheten for å bryte syndens makt. En slik overbevisning, den ligger jo alle mennesker nær. Fordi en tenker som så, når Gud har bedt oss om å gjøre noe, når Gud krever noe av oss i sin hellige lov, så forutsetter jo det ganske selvfølgelig at vi må være i stand til å gjøre det Gud ber oss om å gjøre. Fariseerne levet derfor i den overbevisning at de i kraft av sin frie vilje var i stand til å gjøre og oppfylle det Gud krevet i loven, og på den måten var de også slike som ville kunne overvinne den onde lyst. De kunne overvinne synden. Hele den fariseiske teologiske systemet bygget på nettopp denne tro på det gode i mennesket, at mennesket er i stand til å beseire synden bare det riktig tar seg sammen for å gjøre etter Guds vilje. Og nettopp her er det de kolliderer radikalt med Jesus og det budskap Jesus kommer med. Jesus har et budskap som hviler på en tenkning om syndefallet, om syndefallet, som er langt mer dyptgående enn den vi finner hos fariseerne. Fallet er av en slik karakter at mennesket er bundet i trelldom. Dette kommer til uttrykk mange steder i Det nye testamentet. Synden er ikke noe som mennesket uten kan overvinne ved egen hjelp. Synden er i stedet en åndelig makt som behersker mennesket og holder oss i trelldom. Og skal vi bli fri fra denne makt, så må det være en frigjøring som skjer utenifra, som kommer til oss utenifra fra en annen. Og det er det evangeliet handler om. Det som fariseerne hadde som sin overbevisning, og jeg tror vi kan trygt regne med at de jødene som Jesus er i samtale med her, de delte fariseernes overbevisning. Det fariseerne har som overbevisning, det gjør at de nettopp tar radikalt anstøt av Jesu budskap. For hvis loven ikke er frelses vei, hvordan kan et menneske da bli berget? Loven er i stedet, sier Paulus i Korinterbrevet, den er syndens kraft. I det 15. kapittel i 1. Korinterbrev så sies det direkte, syndens kraft er loven. Loven er med andre ord en makt som ikke har det med seg at den hjelper oss til å beseire og overvinne synden i våre liv. Men tvertom, der loven kommer inn, får synden større makt. Synden får større grep om hjertet. Dette er en måte, en tenkning som fariseerne overhodet ikke kan svelge. Og når dette begynner å bli klart for disse som Jesus taler om, hører vi i fortsettelsen av dette avsnittet, så snur stemningen fra tiltro til Jesus til aggressivt fiendskap. Slik at Jesus litt lenger ute i kapittelet må si til dette: dere har ikke Abraham til far. Dere har ikke Gud til far. Dere har djevelen til far. Og dette henger nettopp sammen med det fiendskapet mot evangeliet som deres lovtrelldom bevirker. For det er, slik vår Bibel taler om det, en uløselig forbindelse mellom synden og loven. Der synden har makt, der har loven også makt. Der loven har makt, der har også synden makt. Og derfor er det slik at når Jesus taler som han gjør det her, han begynner jo med å gi et løfte til disse som har kommet til tro på ham. Han sier, dersom dere blir i mine ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie. Hva er det for et ord Jesus taler om da? Da taler han om evangeliet. For det er bare evangeliet som kan sette mennesket fri. Og det evangeliet gjør, det er at det frir fra syndens herredømme, det frir fra lovens herredømme, det frir fra syndens skyld, det frir fra djevelens herredømme, og ikke minst, det frir også fra døden. Loven kan ikke gjøre noe av dette, men det er det evangeliet gjør. Evangeliet er et annet ord enn loven. Evangeliet er et ord som taler om ikke hva du og jeg skal gjøre, men er et ord som taler om hva Jesus har gjort for at du og jeg skal bli frelst. Evangeliet peker ikke på deg og sier du skal og du skal ikke. Evangeliet peker på Jesus og sier han har gjort, han har fullbyrdet, han har gjort det du skulle ha gjort, men ikke gjør. Han har vært det du skulle ha vært, men ikke er. Han er det i ditt sted, for din skyld. Det har dyp symbolsk betydning, det vi hører i begynnelsen av lidelseshistorien, at når Jesus gripes i Getsemane, så bindes han. For når Jesus bindes, så er det for at du og jeg skal bli fri. Når Jesus legges i lenker, så er det for at du og jeg skal fris fra disse lenker, som vi ikke på noe vis kan fri oss fra på egen hånd, ved egen hjelp og ved egen kraft. I vårt kristne språkbruk og i våre bibler har vi ordet frelst. Og de som har greie på dette, de vet at ordet frelst kommer fra norrønt, der skikken var i vikingetiden, når man hadde treller, så hadde trellene en jernring om halsen. Dersom trellen ble fri, da ble han løst fra denne jernringen som han hadde om sin hals, og han ble kalt for frihals. Og ordet frihals, det er nettopp blitt til vårt ord frelst. Frelse er frihet. Det er frihet fra syndens herredømme. Ikke slik at du ikke har synden i deg, men synden er ikke den rådende makt lenger i ditt liv. Frelse er frihet fra loven. Ikke på den måten at en kristen er lovløs. Nei, en kristen vil gjerne gjøre det loven sier. Men loven er ikke frelsesvei. Loven er ikke de vilkår jeg lever under, slik at Guds nåde er betinget av hva jeg er i stand til å gjøre av fromme gjerninger. Nei, Guds nåde er ene og alene betinget av hva Jesus har gjort, ikke hva du kan gjøre eller være. Evangeliet betyr frihet fra dommen. Fordi når Jesus bindes i Getsemane, føres i lenker til retterstedet, så er det for at du og jeg skal fris fra dommen. Han føres inn under den dom som hviler over ditt liv. Han føres inn under den dom som også hviler over ditt kristenliv. For ditt kristenliv er jo også ganske så halvveis. Der er så meget av halvhet og lunkenhet i livet ditt som et Guds barn. Men Jesus har tatt på seg også dommen over det. Evangeliet betyr frigjøring fra fortiden. Du er fri fra din fortid. Du er fri fra det du har gjort og fra det du har vært, slik at livet blir nytt. Nytt i Jesus, nytt ved evangeliet. Evangeliet er frihet fra djevelens herredømme. Djevelen kan nok friste deg, men han kan ikke råde i livet ditt, fordi du har fått en ny Herre. Han som ga seg selv for deg, ga seg selv i ditt sted, fordi han elsker deg. og du er fri fra døden. Evangeliet er det som gir håp og trøst i møte med den siste fiende, fordi den siste fiende er overvunnet. Og da skjønner vi hvorfor Jesus kan tale sånn som han gjør. For da Sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Fri fra alt det som er menneskets egentlige fiender her i verden. Det er en annen frihet enn denne verden lover. Den lover frihet til å leve etter sine egne lyster. Det er det menneskene her i verden kaller frihet. Det kaller Jesus trelldom. For hver den som gjør synd, er syndens trell. Det er en frihet av en annen art. En frihet som gir håp. En frihet som gir liv. En frihet som gir trøst. Og som har åpnet veien for oss hjem til himmelen. Vi hørte lest fra Det gamle testamentet, fra 1. Moseboks 21. kapittel, om hvorledes Abrahams første sønn Ismael drives ut. Abraham hadde to sønner, Ismael og Isak. Og når apostelen Paulus utlegger disse tekstene fra 1. Mosebok, så peker han på hvordan dette er bildet på to ulike forhold et menneske kan stå i til Gud. Ismael, sies det, var født etter kjødet. Det vil si, han er født som et resultat av noe Abraham og Sara gjorde selv. Etter at kallet kom til Abraham da han var 75 år gammel, så gikk tiden. Og Abraham og Sara så ikke det minste tegn til at Herren ville oppfylle løftet han hadde gitt, løftet om etterkommere. Og når Abraham er 85 år gammel, så tenker han, så tenker Sara, kanskje Gud har ment at vi skal gjøre noe selv. Som sagt, så gjort. Abraham tar Hagar, sin trellkvinne, til medhustru, og med henne avles Ismael. Ismael er født etter kjødet, sies det. Det vil si, han er født på grunnlag av hva mennesket kan gjøre selv, ut fra egne forutsetninger. Derfor er Ismael født i trelldom. Så går årene, og Abraham blir 100, Sara 90, og de to gamle er nå kommet sånn opp i årene at de fysisk er ute av stand til å avle barn. Det er blitt umulig. Da kommer Gud. Da kommer han og lover Sara, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Og de to gamle ler. Dette er jo umulig. Og så er poenget at når Isak fødes, så sies det Isak er født ifølge løftet. Isak er nemlig ikke et resultat av hva Abraham og Sara kunne foreta seg ut fra egne tanker, egne forutsetninger. Han er et resultat av at Gud har grepet inn og gjort det umulige. Isak er født ifølge løftet. Og så blir disse to Abrahams sønner, de blir bildet på to slags ulike forhold som mennesket kan stå i til Gud. Enten bygger mitt gudsforhold på det jeg kan gjøre selv, eller så bygger mitt gudsforhold på det Gud har gjort, fordi det er umulig for meg. Ismael er født i trelldom og etter kjødet. Isak etter løftet, som den som er forbilde på evangeliet. Og så lyder det nettopp i dette forbildet: jag ut trellkvinnen og hennes sønn. I Galaterbrevets 4. kapittel sies dette som forbilde på at lovtrelldommen må aktivt drives ut av den kristne menighet for at vi skal bli bevart i evangeliet. For saken er den at lovtrelldom og loviskhet, det er noe som er naturlig for oss. Det hører det naturlige menneskets religiøsitet til. Evangeliet er noe som alltid kommer på tvers av vår naturlige religiøsitet. Fordi den kommer ovenfra, den kommer ikke fra våre egne hjerter. Evangeliet er hva øyet ikke så, hva øret ikke hørte og hva ikke oppkommet i noe menneskes hjerte. Og derfor er det altså slik at det ligger som en grunnleggende side ved sant evangelisk kristent liv, menighetsliv og forkynnelse, at trelldommens sønn må drives ut. Bare da blir vi virkelig fri. Bare da står Jesus der alene. For bare når Jesus er alene, er vi frie. Bare når Jesus står der alene, uten innblanding fra oss og fra vårt, kan vi eie den frihet som evangeliet skjenker oss. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig frie. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.